Ons kop sommer af met 'n vraag. En draai so 'n bietjie na mekaar toe, want ons gaan nou gesels oor hierdie vraag en oor dit wat dit vir jou beteken. As jy moet beskryf wat volmaakte liefde is, hoe lyk volmaakte liefde vir jou? Draai so 'n bietjie na mekaar toe en gesels oor 'n voorbeeld van volmaakte liefde. Hoe lyk volmaakte liefde vir jou? Ek dink elkeen van ons het 'n klompie verskillende voorbeelde waarna ons kyk en ek dink een van die maklikste voorbeelde as dit kom by volmaakte liefde, dan dink ons aan 'n ma se liefde vir haar kinders. Ja, nee, ek sien hier 'n paar kopskutte aan hierdie kant. Ja, nee, ek het bewys die pastoor het gesê wat ek gedink het. So hulle kan ook maar hier kom staan en kom preek vir elkeen van ons. Want dis een van die maklikste voorbeelde om aan te dink. En my verjaarsdag was so amper 'n maand terug gewees en vir my volmaakte liefde was my vrou wat my twee gunsteling nageregte vir my gemaak het vir my verjaarsdag. Chocolate cook en peppermint tart. En dit was vir my lekker gewees om al twee te kon kry. Ek lyk so lekker want ek eet so lekker. Dis hoekom, my vrou se skuld. Of net as jy as 'n seun, ek dink hierdie is nogal die een ding, as jy universiteit toe was of net so in die middag, as jy na skool by die huis gekom het, volmaakte liefde was jou gunsteling kos, as jy by die huis gekom het, want toe ek 'n student was, het ek 'n uur en 'n half se 2-minute noedels geëet. Dis al wat ek geëet het, selfs as 'n bachelor. Maar as jy by die huis kom, is ma altyd reg om vir jou kos te gee, en die lekkerste kos ook. En dan net 'n ander voorbeeld, en dit was nou gister, was nou weer vir my een van daai mooi voorbeelde. Volmaakte liefde is Bloubol ondersteuners. En dis die waarheid, want as jy kyk na Bloubol ondersteuners, ek het al agter 'n ou gesit op Loftus wat sy Blackberry stikkend gegooi het, oor die ref verkeerd was. Dit kan nooit die speler self wees nie, dis altyd die ref. En dit maak nie saak hoe sleg dit gaan nie, maak nie saak hoe goed dit gaan nie, Bloubol ondersteuners bly Bloubol ondersteuners. En ek sien jy's ook gister teen die Leeu's, Bloubol ondersteuners gaan Bloubol ondersteuners bly. Nee, Dominee, Ian. Ja. Ek is baie lief vir die Leeu se rugby ook, maar as my span hulle wen, dan is ek baie, baie bly. Maar ons kan saamstem, op grond van dit wat ons in die kerk leer, op grond van dit wat ons by gelowiges hoor, en op grond van dit wat ons by predikante hoor, en selfs uit ons eie belewenis ook, kan ons almal getuig dat volmaakte liefde van God afkom. Volmaakte liefde kom van God af en ons lees vanoggend uit 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot en met vers 18. So as jy jou Bybel hierso het of jou Bybel app op jou foon het, gaan na 1 Johannes 4 vers 7 tot 18 toe en ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. En ek het juis ook die Nuwe Lewende Vertaling hier opgesit vir van ons wat verkies om uit die 83 of uit die 53 of uit enige ander vertaling uit te lees. Maar ek het juist die Nuwe Lewende Vertaling gekies, want daar's 'n paar woorde wat hier gebruik word, wat spesifiek vir my uitstaan. Kom ons lees dit saam. En die opskrif hier in die Nuwe Lewende Vertaling is, omdat God ons so lief gehad het, moet ons ook mekaar lief hê. Geliefdes, laat ons mekaar aanhou lief hê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. Elkeen wat so lief het, is uit God gebore en ken God persoonlik. En elkeen wat nie so lief het nie, ken God nie persoonlik nie, omdat God liefde self is. Op hierdie manier het God sy volmaakte liefde aan ons bekend gemaak, toe hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het, sodat ons deur hom die lewe kan ontvang. Dit is volmaakte liefde. Nie dat ons vir God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun as versoeningsoffer gestuur het, om ons sondes weg te neem. Geliefdes, as God ons dan so tot die uiterste toe lief gehad het, moet ons ook mekaar tot die uiterste toe lief hê. Niemand het God nog ooit gesien nie. As ons egter mekaar werklik aanhou lief hê, leef God in ons optrede en het sy liefde in ons optrede ten volle tot verwesenliking gekom. Hieraan weet ons dat ons in 'n hegte verhouding met hom leef en dat hy ook in 'n hegte verhouding met ons leef. aan sy gees wat hy vir ons gegee het. Verder, ons het dit fyn raak gesien en ons hou aan daarvan getuig dat die Vader die Seun gestuur het as verlosser van die mensdom. Almal wat openlik erken dat Jesus die Seun van God is, God handhaaf 'n hegte verhouding met hulle en hulle met hom. Ons leef uit die wete en is absoluut oortuig daarvan dat God ons liefhet. God is die liefde self en almal wat uit die liefde leef, leef in 'n hegte verhouding met God en God met hulle. Hiertoe is God se liefde ten volle in ons verwesenlik, dat ons vrymoedigheid kan hê op die oordeelsdag. Ons leef immers op dieselfde wyse as Christus in hierdie wêreld, sonder vrees. Volmaakte liefde het nie 'n plek vir vrees nie. Volmaakte liefde dryf die vrees uit, omdat vrees nog met straf behep is en wie aanhou vrees, het nog nie die volmaakte liefde bemeester nie. Nou as ons in hierdie gedeelte kyk na wat daar vir ons gesê word, kry ons hierdie mooi prentjie van wat volmaakte liefde regtig is. En Johannes maak het duidelik in hierdie gedeelte, hy sê volmaakte liefde is dat God ons eerste lief gehad het. En as ons hierdie begin verstaan en as ons dit as waarheid aanvaar, want dit is die waarheid, gaan jou lewe begin verander. Jou verhouding met God gaan begin verander as jy verstaan dat God jou eerste lief gehad het. Maar daar is vir my 'n tweede element wat die skrywer hier aanraak. As God ons dan volmaak lief het, dan moet ons mekaar ook volmaak lief hê. En ek weet vir baie van ons is dit 'n uitdaging, want life happens. Daar is sekere mense wat vir ons 'n uitdaging is, daar is sekere situasies wat vir ons 'n uitdaging is, en dan voel ons, Here, is dit moontlik om volmaak lief te kan hê soos wat U volmaak lief het. Maar op grond van dit wat aan ons geopenbaar word in hierdie skrifgedeelte, is daar 'n paar woorde wat vir my uitgestaan het, wat my kan help, wat ons kan help, om ander mense volmaak lief te hê. In die eerste plek, volmaakte liefde is aanhoudend. Onthou soos wat hierdie skrywer gesê het, soos wat Johannes gesê het, moet ons dit altyd eerst onthou. God se liefde vir ons is aanhoudend. En omdat God se liefde vir ons aanhoudend is, moet ons liefde vir mekaar aanhoudend wees. Nou, ek het 'n baie nie geestelike term vir 'n geestelike beginsel wat ek wil leer. En hier het is deel van ons Afrikaner kultuur. Ons gebruik al hierdie Engelse woord as 'n Afrikaanse woord. Die woord nag. As jy kinders het en jy gaan loop deur die checkers en daar's 'n spesifieke rak met speelgoed en eetgoed, dan verstaan jy wat nag is. Ek is al 32, maar ek dink as ek saam met my ma of saam met my vrou nog steeds deur daai eetgoed raak gaan loop, gaan ek haar ook so 'n bietjie nag. Want 'n KitKat is darm maar lekker. En ek dink nou die dag, ek mis daai snowflakes wat op 'n stadium daar deel was. Is lekker snowflake. Of, en hierso manne asseblief moet nou nie jou vrou in die ribbes pomp nie. Vrou wat haar man nag om dinge om die huis te doen. As ons gesê het, ons sal doen, oor 6 maande sal ons dit doen, maar ons het gesê, ons sal dit doen. Ons het nie 'n tyd daaraan gekoppel nie, maar ons beloof, dames, ons sal daarby uitkom. En manne, ek weet, ons nek baie keer ons vrouens, sodat ons net 'n sportkanaal kan kyk. Dis vir ons lekker om te sien wat in die rugby gebeur of in die tennis gebeur. As jy nou baie braaf is, kyk jy hokkie of so iets. Maar ons nag ons vrouens, want ons wil graag sien wat in die sport aangaan. Dis nie lekker om die highlights te kyk nie. So elke nou en dan is dit wat ons moet doen. Maar ons nag so bietjie. Nou die ding van nag, is dat het partykeer voel of het nie ophou nie. Ek dink vooral as jy kleintjies in die huis het, dit voel of het net nooit ophou nie, want is dan die ding, en dan is dit nog 'n ding, en dan is dit nog 'n ding, en dan is dit nog 'n ding, en ons wil net hierdie ding moet ophou en klaar kry, op 'n punt kom waar ons kan sê, okay, dis nou genoeg. En ek sê hierdie met baie respek, ons liefde moet soos 'n genag wees. Dit moet aanhoudend wees, en hierso gee ek nie nou vir ons die voorreg om te sê, okay, omdat ek jou nag beteken dat ek jou lief het nie. Dit is nie wat dit is nie. Maar ons liefde moet wees soos 'n goeie dag se genaggery. Ons moet aanhoudend lief hê. Ons moet aanhoudend lief hê. Want wanneer ons so aanhoudend lief het, begin ons 'n prentjie kry van hoe God se liefde is. Daar is mense wat vir ons 'n uitdaging is, daar is situasies wat vir ons 'n uitdaging is, maar God, omdat hy ons aanhoudend lief het, verwag hy van ons om ook so aanhoudend lief te hê. Ten spyte van dit wat mense vir ons sê, ten spyte van dit wat in ons lewens gebeur, moet ons kies, omdat God ons aanhoudend lief het, moet ons mense aanhoudend lief hê. En daar is ons nie either or nie, dit is 'n moet. Dis God se opdrag en ons gaan nou so 'n bietjie daarna kyk. Want wanneer ons leer om mense aanhoudend lief te hê, leer ons om na mense te kyk deur God se oë. Ons gaan iets anders in hulle begin raak sien, ten spyte van dit wat hulle doen of wie hulle op die stadium is. Want God sien hoe mense kan wees en wie mense kan wees, en wanneer ons aanhoudend lief het, stel dit ons in staat om so na ander mense te kyk. Volgende ding wat ek raak gesien het, is volmaakte liefde is tot die uiterste toe. En ek dink hierdie gedeelte begin met die gedeelte wat Johannes sê, maar ouens, ek wil hê julle moet hierdie besef. God die Vader het sy seun vir ons gestuur as 'n versoeningsoffer, sodat ons ewige verhouding met hom kan hê. Vir baie klink dit vir ons lekker, ons gaan ewig leef. Daar is al soveel dinge om te doen in ewigheid, maar die belangrike punt is dat ons in ewige verhouding met God gaan leef. God het sy uiterste liefde aan ons bewys deur sy seun as vir ons as 'n versoeningsoffer te gee. En nou hier is ons Jesus se woorde in Markus 12 vers 30 tot 31. Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Nou sonder om na die bord te kyk, wat is die gedeelte wat daarop volg? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou ons kry hierdie mooi beskrywing oor hoe ons God moet lief hê. Uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand, uit jou hele krag. En ek het myself hierdie vraag op 'n stadium afgevra. Nou Here, ons kry hierdie prentjie om U lief te hê, want ons weet dit is hoe U ons lief het. Nou hoe moet my liefde vir myself lyk? En hoe moet my liefde vir my naaste lyk? En daar is ons 'n mooi termpie wat so daar tussenin weggesteek is. As ons kyk na die tweede gedeelte daarvan, en die tweede hieraan gelyk is dit. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hieraan gelyk. 4 kan nie is gelyk aan 3 wees nie. Partykeer voel dit of wiskunde so uitwerk, maar 4 kan nie is gelyk aan 3 wees nie. As God wil hê ons moet hom lief hê uit ons hele hart, uit ons hele siel, uit al ons krag en al ons verstand, moet ons liefde vir onsself en moet ons liefde vir ons naaste presies dieselfde wees. Dit is 'n is gelyk aan liefde. So wanneer jy na jouself kyk, dink aan hierdie woorde. En sê dit partykeer vir jouself, myself, ek het jou lief uit my hele hart. Ek het jou lief uit my hele siel, ek het jou lief uit my hele verstand en ek het jou lief uit al my krag. En ons moet dit vir ons naaste ook sê. Ons moet dit vir ons naaste ook gaan leef, en ek het gaan dink aan 'n paar vrae wat ons onsself kan vra as dit kom by hierdie uiterste liefde. Want dit is ekstreem. As ons gaan kyk na hoe die wêreld ons leer en wat ons sien op televisie en op Facebook, dan gaan dit so oor onsself. Maar hier is 'n paar vrae wat ons onsself kan vra as dit kom by ons liefde vir ons naaste. Bedoel ons liefde? Bedoel ons liefde? Is dit nie net, hierso kan ek nou 'n goeie daad doen en iemand gaan van my hou en ek gaan van die persoon begin hou, ek het nou my goeie daad gedoen, my goeie plig gedoen. Maar ons moet onsself die vraag afvra, as dit kom by iemand tot die uiterste toe lief hê, bedoel ons liefde? As ek dinge vir mense doen, wat beleef hulle eerste? Beleef hulle die daad of beleef hulle die liefde? Dit is net so 'n bietjie anderste perspektief. Beleef mense die daad of beleef hulle die liefde waarmee die daad gedoen word? En wanneer ons aan mense dink, wanneer jy aan jouself dink, dink jy aan jouself of aan ander mense in 'n liefdevolle manier? Of as ek 'n sekere naam sê, dan kom hierdie prentjie by jou op. Dink een van die ouens met wie ek gesels het, hy noem dit drogbeelde. As ek 'n naam sê, kom daar drogbeelde by jou op? Of dink jy in 'n liefdevolle manier aan daai persoon? Selfs al het die persoon jou seer gemaak, is jy bereid dat die Here so in jou lewe werk, dat jy jou perspektief verander, deur God se oë na daardie persoon kyk en besef dat jy daardie persoon tot die uiterste moet lief hê. En dan dink jy aan daai persoon in 'n liefdevolle manier. Laaste vraag wat ek aan gedink het, is doen ons alles om ons liefde vir God en mense te bewys? As ons dink uit al jou krag, doen jy alles in jou vermoë om jou liefde vir God te bewys en om God se liefde aan ander mense te bewys? Doen ons dit? Net so 'n paar vragies waarmee ons onsself kan uitdaag as ons dink aan volmaakte liefde. Volgende ding wat ek raak gesien het is volmaakte liefde is sigbaar in jou optrede. Volmaakte liefde moet sigbaar wees in ons optrede. En het jy jouself al die vraag gevra? En hierdie is iets wat baie by my opgekom het. As ek kyk na die wêreld en ek sien wat besig is om in die wêreld te gebeur, as ons dink aan misdaad, as ons dink aan regerings wat nie die werk doen wat hulle moet doen nie, as ons dink aan korrupsie, ons dink aan mense wat sê, maar ek is 'n volgeling van Jesus, hoekom sien ons nie die hande van God in die wêreld nie? Hoekom sien ons nie daai verskil nie? Hoekom sien ons nie dat daar iets gebeur nie? En ek dink as jy met mense gesels, dan hoor ons ook baie keer die vraag, as God dan 'n God van liefde is, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Hoekom gebeur hierdie dinge? En as jy soos ek die voorreg het om teologie te swat, of leer om 'n predikant te word, dan word jy nogal baie met hierdie vraag gekonfronteer. In die eerste plek, as jy God se liefde bestudeer, is dit een van die vrae wat by jou opkom. Here, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? En in jou studies en in jou tyd wat jy saam met God spandeer, dan kom hierdie vraag al hoe meer en meer by jou op. Maar dis een ding wat ek vroeg in my lewe besef het. Hoe ek gaan leef, gaan bepaal hoe ander mense God beleef. Hoe ek gaan leef, gaan bepaal hoe ander mense God beleef. Hoe ek gaan optree, gaan mense 'n prentjie gee van hoe God is en wat God kan doen. En ek lees weer gou vers 12 vir ons. En dit gee ons weer so 'n bietjie perspektief. Niemand het God nog ooit gesien nie. As ons egter mekaar werklik aanhou lief hê, leef God in ons optrede en het sy liefde in ons optrede ten volle tot verwesenliking gekom. En nou hierdie was ook woorde van Jesus gewees in Matteus 5 vers 16 en ek lees uit die 83 vertaling uit. En nou in hierdie gedeelte dan, baie vir ons is dit bekend. Dis waar Jesus praat met die mense en hy sê, julle moet sout wees en julle moet lig wees. En dan vers 16 sê hy die volgende, laat julle lig so voor die mense skyn. En die Nuwe Lewende Vertaling sê, laat julle optrede op so 'n manier wees, dat mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle hemelse Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ons moet so optree. Nie dat mense kan sê, maar daai is 'n goeie persoon nie, maar dat mense so na ons kan kyk en kan besef, maar dit is 'n goeie God wie hulle aanbid. Ons kan dinge gaan doen wat mense gaan voorstel aan wie God is. Ons kan dinge gaan doen, ons kan dinge in ons optrede verander, sodat mense God as 'n goeie pa kan beleef. En hierdie was vir my 'n uitdaging gewees om na myself te kyk en te sê, Stefan, hoe jy leef, gaan maak dat ander mense God beleef. Volmaakte liefde moet sigbaar wees in ons optrede. As ons wil sien hoe God die wêreld genees, moet ons as mense van liefde gaan optree. En dis een van die gesprekke wat besig is om in die kerk te gebeur, en ek weet ook, dit is jy spesifiek welbekend se fokus, is dat ons 'n missionale gemeente moet wees. En missionale gemeentes is mense wat gaan optree uit liefde uit. En nie net by geleenthede waar ons sê, maar ons gaan nou hierdie sondige uitreik doen, of ons gaan vir hierdie spesifieke groep mense bid, of ons gaan nou hier kospakkies uitdeel nie. Een missionale gemeente leef liefdevolle optrede uit by hulle werk, by hulle skool, in hulle families, en by hulle gesinne. Ons optrede moet die wees van liefde. As jy wil sien dat stikkende mense heel moet word, gaan leef liefde. As jy wil sien dat emosioneel verlamde mense op kan staan en weer die lewe aanpak, gaan hê mense lief in jou optrede. As jy wil sien dat mense wat blind is vir die waarheid, wat God nie wil ken nie, gaan leef 'n lewe van liefde. Sodat mense God kan beleef deur jou lewe. Volgende ding wat ons hierso raak lees in Johannes 4 vanaf vers 7 tot en met vers 18 is volmaakte liefde is vreesloos. En hier is ook net my belewenis. Dit is nie vir almal waar nie, maar ek weet dit is vir 'n paar mense waar, maar hier is my belewenis. Sommige mense sê hulle volg Jesus of is lief vir Jesus, omdat hulle bang is dat hulle eendag hel toe gaan gaan. Hulle volg nie Jesus omdat hulle waarlik lief is vir Jesus nie, hulle volg Jesus omdat hulle bang is om eendag hel toe te gaan. Want hier is hierdie vrees wat ons elke keer konfronteer, want wanneer ons na onsself in die spieël gaan kyk, dan sien ons ons sonde. En wanneer ons heeltyd gekonfronteer word met ons sonde, dan voel ons is nie waardig om in God se teenwoordigheid in te beweeg nie, want Here, ek is so sondig. Here, hoe kan U my lief hê met al die sonde in my lewe? En ons kyk weer na vers 17 en vers 18. Hiertoe is God se liefde ten volle in ons verwesenlik, dat ons vrymoedigheid kan hê op die oordeelsdag. Ons leef immers op dieselfde wyse as Christus in hierdie wêreld, sonder vrees. Hoekom kon Christus sonder vrees leef? Want hy het die liefde verstaan wat God vir hom het. Hy het die liefde verstaan wat God vir hom het. Jesus het God se liefde kom uitleef, want Jesus het besef, God het my eerste lief. En wanneer ons besef dat God ons eerste lief gehad het, moet dit so bietjie ons perspektief verander, moet dit verander hoe ons na onsself kyk. Want God het geweet wat ons gaan doen. En hy het nog steeds liefde gekies. Hy het nog steeds gekies om ons lief te hê. Net 'n praktiese voorbeeld, as jy nou jou lewensmaat moes kies en jy het geweet wat hy of sy alles verkeerd gedoen het voordat jy daai eerste gesprek met die persoon begin, sou jy gekies het om met daai persoon uit te gaan. As jy geweet het, hierdie persoon is nou hierdie tipe persoon, sou jy vir daardie persoon gegaan het, soos wat ons gesê het op skool? Sou jy moeite gedoen het met daardie persoon? Nee. Ons het eerder gesê het, Here, maar hier is iets wat nie lekker ooreenstem met my gees, of iets wat in my lewe gebeur nie. Of Here, ek is dalk nie daardie persoon wat so kan leef, dat iemand sê hulle wil my kies nie. God was bewus van al die sondes in ons lewens gewees. En hy het gekies om ons lief te hê. Vers 18 sê dit, volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie. Volmaakte liefde dryf die vrees uit, omdat vrees nog met straf behep is. En wie aanhou vrees het nog nie die volmaakte liefde bemeester nie. Dan lees ek weer vers 10, want dit is die beskrywing van volmaakte liefde. Dit is volmaakte liefde. Nie dat ons vir God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun as versoeningsoffer gestuur het om ons sondes weg te neem. Hoe dink julle gaan ongelowiges se prentjie begin verander wanneer ons hierdie God aan hulle begin bekendstel? Baie keer glo ons self dat God 'n God van straf is, want hy straf ons omdat ons sonde doen. Maar hoe gaan ons begin evangeliseer? Hoe gaan ons begin uitreik na mense toe? Hoe gaan ons mense begin lief hê as ons volmaakte liefde verstaan is dat God ons eerste lief gehad het en hy het sy seun as versoeningsoffer vir jou gestuur? Hoe gaan ongelowiges se prentjie begin verander oor mense of oor God as ons hierdie God van liefde aan hulle gaan bekendstel? Ons sê, ten spyte van dit wat jy nou in jou lewe doen, God het jou lief. Maak dit reg dat hulle aanhou sonde doen? Nee. Maar as jy waarlik lief is vir 'n persoon, dan doen jy sekere dinge en jy verander sekere dinge in jou lewe, want jy weet, dit maak jou verhouding met die persoon seer. En wanneer mense God as 'n liefdevolle God beleef, gaan hulle dinge in hulle lewe begin verander, sodat hulle weer hierdie verhouding met God kan herstel. En ek het gesukkel om 'n Afrikaanse woord vir hierdie mooi Engelse woord te gebruik, so vandag gebruik ons hom sommer as Afrikaans. Hoe ons met mense relate. Ek het gedink hoe ons met mense verhoud, want relate is relationship en verhoud het word verhouding, so hoe ons met mense verhoud. Hoe ons met mense relate gaan anders wees as ons begin besef dat God hulle ook lief het. Hy vrou wat jou by die werk irriteer, as jy besef dat God haar lief het, gaan jy haar anders hanteer. Jou kind se boelie by die skool, ek dink daar is maas wat sekere dinge kan omkeer, wat ek nog nooit gesien het, omgekeer kan word nie, as hulle besef, hulle kinders word geboelie by die skool. Maar hy boelie by die skool, God het hom of haar ook lief. Hier is een ander ene, plaasmoordenaars en diewe. God het hulle ook lief. Regverdig dit dan wat hulle verkeerd doen? Nee, dit doen nie. Dit maak seer. Ons is gebroke mense wat in 'n gebroke wêreld leef, maar God het gebroke mense lief. Dit regverdig nie hulle optrede nie, maar dit verander ons uitkyk oor hierdie mense. Want ons besef, God het hulle ook lief. Wanneer ons dan so na die mense kyk, dan sien ons mense vir wie God lief is. En ons sien raak dat God 'n begeerte het dat hulle hom leer ken. En hoe gaan daardie mense God leer ken as ons nie die mense is wat volmaak lief het nie, wat aanhoudend lief het nie, wat tot die uiterste toe lief het nie, wat vreesloos lief het nie, wat mense daardie liefde in ons optrede kan beleef. En dan die laaste punt, en Johannes maak het baie duidelik, is volmaakte liefde maak opofferings. Gee jouself, ten spyte van dit wat partykeer seer maak, gee jouself. Kies om aanhoudend lief te hê, kies om tot die uiterste toe lief te hê, kies dat mense kan sien, dat mense God kan beleef in jou optrede. Kies om los te maak van daai sonde, van daai dinge wat jou terughou, want God het jou eerste lief gehad. En gaan hê mense lief soos wat Jesus mense lief gehad het. Gee jouself. Dit is missionaliteit, is om jouself te gee. Jou lewe op te offer vir iemand anders. Ek gaan vra dat ons oë toemaak. Net laat ons 'n oomblik van stilgebed kan hê, net so ietsie waaroor ons kan dink. Laat toe dat die Heilige Gees jou bietjie uitdaag oor jou liefde vir mense, oor jou liefde vir jouself. Want ek dink daar's baie van ons wat na onsself in die spieël kyk en sê, "Maar Here, ek is nie goed genoeg nie." En ek ervaar dit in my gees om te sê, jy is nie jou sonde nie. Jy is nie jou sonde nie. Jy is iemand wat God gekies het om lief te hê ten spyte van jou sonde. Kom ons gee 'n oomblik van stil gebed. Vader, dankie dat ons met vrymoedigheid U Vader kan noem. Dat ons die geleentheid het om vir U te kan sê, Pa, Dad. Here, dankie dat U ons eerste lief gehad het en dat daar nie iets was wat ons hoef te gedoen het om U te impress, om ons lief te hê nie. Here, uit U liefde het U seun vir ons gegee as versoeningsoffer. Dat ons juist hierdie type verhouding met U kan hê, dat ons met vrymoedigheid in U teenwoordigheid in kan beweeg. Here, selfs al is daar sonde in ons lewens. Maar Here, U het ons te lief om ons op daai plek te los waar ons so vasgevang word in hierdie ding waarmee ons heeltyd gekonfronteer word. Maar Here, laat dit in ons insink. Dat U ons lief gehad het ten spyte van ons sonde en dat U van ons verwag as U kinders om daai liefde ook uit te gaan leef vir mense wat U nog nie ken nie. Here, mag ons aanhou om mense lief te hê tot die uiterste toe. Here, en help ons deur die Gees dat ons optrede sal verander. Want ons besef hoe ek gaan leef is hoe ander mense U beleef. In die manier wat ons praat, in die manier wat ons met ons kinders werk, in die manier wat ons met ons vriende en ons onderwysers gesels by die skool. Here, mag ons optrede 'n manier wees, 'n katalisator wees, dat mense God beleef as 'n goeie pa. Here, soos wat Jesus vir ons geleer het in Matteus 5, is dat deur net sulke eenvoudige dinge te doen, deur voorbeeldig te lewe, dat mense ontmoeting met U sal hê. Vader, dankie dat ons ontmoeting met U kon hê vanoggend. Here, dis nie iets wat ophou hier op 'n Sondag nie, maar dis iets wat konstant moet gebeur, iets waarvan ons heeltyd bewus moet wees, is dat ons in die teenwoordigheid is, en wanneer ons in die teenwoordigheid is, ons daardie ontmoetings met U begeer. Mag ons mense wees, wat die liefde van God gaan uitleef. Amen. Voordat ons die slotlied saam gaan sing, gaan ons nou 'n geleentheid gee vir die opneem van ons liefdesgawes. Baie dankie.